Ano, já už vás zdravím všechny posluchači dvojky ze studia a začnu tak speciálně úvod dnešního tématu. Totiž v divadelní šatně hereček nad 50 let existuje takový, nevím jestli v každé, ale já to z rodiny znám, takový speciální pozdrav, lehce sarkastický, ahoj krásko, kde šiješ? No a takovým symbolem tohoto šití, míněno tedy plastických operací, vždycky bylo u měšťáka, tedy někdo šel na pivo k medvídkům, někdo na plastiku k měšťákovi. Samozřejmě v tomto případě měli na mysli Jana Měšťáka, no ale teď už je tu nová generace, nové metody a jeho syn Ondřej Měšťák, také plastický chirurg a také náš host blízkých setkání. Tak za malou chviličku na dvojce na toto téma i všechna jiná. Naším dnešním hostem je pan docent Ondřej Měšťák, český plastický chirurg, který se zabývá především rekonstrukcemi prsní tkáně a břišní stěny po onkologických onemocněních. Jak jsem již říkala, je synem plastického chirurga Jana Měšťáka. A co se týče jeho studií a oboru, tak vystudoval třetí lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde právě složil speciální zkoušky z tohoto oboru plastické chirurgie. Ale určitě se toho o něm a od něj dozvíme mnohem více. Jen co mu řeknu, dobrý den.
Dobrý den.
Tak předně děkuji, že jste si našel čas. To je u lékařů asi to nejtěžší, ne? Najít si čas na hodinové povídání.
Jak jde, musíte to dobře naplánovat. Já mám naplánovaný program tak rok dopředu, ale určitě je možný s tím trošku hýbat, pokud to naplánujeme dostatečným předstihem.
Tak já jsem ráda, že jste s tím hnul. My jsme jmenovali vašeho tatínka a já jsem vám tady hned z kraje zakázala hovořit, protože jste se k němu sám tady dostal, ovšem na úplně jiné téma, než je plastika. Na téma vody. Vy jste řekli, já nechci vodu a můj táta taky nepije vodu. No tak prosím vás, pojďme začít o vodě s Ondřejem Měšťákem.
Tak táta je to medializoval nějakým způsobem, táta je takovým předsedou takového imaginárního hnutí proti pití vody. Já jsem s tím dlouho zápasil a protože jsme se i na medicíně učili, že pít vodu je důležité a zvyšuje, a že to zvyšuje riziko různých onemocnění.
Když se nepije.
Když se nepije, například hluboká žilní trombóza nebo lidi, co mají kameny v ledvinách, to by měli hodně pít vody. Ale pak, jak jsem postupně díval na nové a nová data, které jsou v medicíně založené na důkazech, tak jsem zjistil, že vlastně nejsou žádné důkazy pro to, aby lidi, kteří nemají nějaké riziko, aby tu vodu pít museli v nějakém větším množství. Takže jsem postupně s tím začal souhlasit a teď také jako, to vody nepiju tolik, jako jsem píval dřív. A zjistil jsem, že mi to vůbec nevadí.
No a čemu se říká tolik? Tedy kolik nepijete, ale v jakém minimum asi mít musíte, protože předpokládám, že bez vody se prostě žít nedá.
Určitě.
Teda bez tekutin, pojďme si to tak říct.
Ono strašně záleží na tom, co člověk vykonává, v jakém se pohybuje prostředí.
Teplotě
je,
asi.
A v jaké teplotě, takže samozřejmě, když jsme v Dobronicích na sportovním táboře od univerzity, kam jezdím od narození v létě, tak tam můžeme pít 4 litry. Až tam intenzivně sportujeme ve vedru, ale když člověk nemá takové ztráty, tak já myslím, že klidně litr může stačit a je to hodně individuální a je to o tom pocitu žízení. Když má člověk žízení, tak prostě se napije, ale jinak myslím, že to potřeba není, pokud samozřejmě člověk nemá nějaké jiné riziko, které by vedlo k tomu, že by měl víc pít.
No, protože chápete, že se ptám takhle s velkým zájmem od váš odborníka, doktora, protože většinou z médií, ale vůbec vlastně slyšíme, kolikrát právě i od lékařů slyšíme, jak je nesmírně důležité pít neochucenou, prostě nebublinkovanou vodu, nebo právě úplně čistou vodu za den.
Ono to je trošku složité, ale když se podíváme na tu medicínu založenou na důkazech a podíváme se, kde se vlastně tyhle ty názory vzaly, teď na tom vyšel zrovna hezký článek časopisu lékařů českých od naší odborné společnosti, tak zjistíme, že vlastně žádné studie na to nejsou a že třeba ty 2-3 litry denně, co se doporučují, že je spíš přeneseno z generace na generaci, aniž by tam byl na tom nějaký vědecký podklad.
A nebo možná i zohledněny ty okolnosti, jestli jsem to vypotil nebo nevypotil, že bychom neměli tak paušalizovat. No tak my jsme začali úplně netradičně s Ondřejem Měšťákem, panem docentem, odborníkem na plastickou chirurgii. Ale dostali jsme se k tátovi, kterým teda začneme. Ovlivnil vás to dětství tak jednoznačně k té plastické chirurgii, nebo jste třeba zvažoval dokonce třeba opak, když jste viděl tátu, jak pracuje, tak já nebudu nikdy touhle cestou a někde se to zlomilo. Co byl váš případ?
Samozřejmě to rozhodnutí je komplexní a záleží na spoustě faktorů, ale to, že táta hodně operoval nebo pracoval, vracel se pozdě z práce, to mě ani tolik nevadilo. Já jsem byl i rád docela sám doma.
Vážně?
Nebo jsem prostě si tam něco dělal. Ale
nerušil vás tam tatínek?
Nerušil mě tam, ale myslím, že má hodně dětí v určitém věku. A ani jako se nevypadal nějak strhaně moc, ale tak tím mě ani jako
neodrazoval,
tím, že hodně pracoval, ale tím, že jsem byl z okolí medicínskýho, tak jsem pro mě bylo automatický, že na medicínu půjdu. Nějak jsem, i mě bavila biologie a chemie na gympu, tak jsem neměl žádnou nějak jinou ideu, kam bych šel jinam.
Ani chvíli teda třeba nebyl popelář, nebo hvězdář, potapěč, takový ty zvláštní profese, zmrzlinář.
Měl jsem, co si pamatuju, tak jsem chtěl být ve vesmírním středisku, přijímat různé informace od raket, které lítaly do vesmíru, takže jako ten vesmír je zajímal, když jsem byl malej, ale postupně prostě, a nepamatuju si na nic jiného moc. No.
A nepřipadáte si teď někdy jako ve vesmírném středisku, tak jak rychle postupuje věda?
No, možná v naší laboratoři, no. V nemocnici úplně ne. Děláme v nemocnici na Bulovce, která už má něco za sebou, ale i když medicína se tam dělá dobrá, ono to není úplně jenom o tom vybavení, ale to samozřejmě o tom personálu a ano. O jiných věcech, ale v laboratoři, co máme na první lékařské fakultě v rámci Centra pro CAPy, Centra pokročilého preklinického zobrazování, tak tam opravdu jsou přístroje, které jsou opravdu hraničící s vesmírným průmyslem. Takže tam
se vám ten sen trošku možná splnil. Tak to říká náš dnešní host, plastický chirurg, pan docent Ondřej Měšťák na Dvojce. Povídáme si v blízkých setkáních s docentem Ondřejem Měšťákem, který je stejně jako táta plastický chirurg, a museli jsme začít, protože jméno vašeho táty je prostě obrovské mezi laickou veřejností i odbornou. Nebylo to pro vás právě někdy těžké? Nebál jste se, že buď budou srovnávat, nebo se na něj takhle pořád ptát, nebo něco? Já to znám jako herecké dítě, proto tu otázku kladu.
No, určitě i srovnávají, se pořád ptají, a nejvíc mě srovnávají asi sestričky na sále. A když mě chtějí naštvat, tak říká, vy jste úplně stejný jako váš táta. Takže
no a vidíte, to mi tak nahráváte. Jste úplně stejný jako váš táta, nebo máte jiný pocit? V čem jste jiný?
Samozřejmě. No, mám různý věci, které mi předal, který jako pozitivní vzor, který určitě se snažím, jako je pracovitost a nějaký drive, kterým dotahování věcí do konce. Ale jako člověk je komplexní osobnost, takže jsou věci, které jsem od něj převzal, ale jsou věci, které mám stejný a které třeba se mi tolik nelíbily, tak jsem se snažil nebýt stejný, jako, ale ono pak, jak člověk dospívá, tak prostě lidi říkají, že se mi to zase tak nepodařilo. No.
Tak někdy se to daří, někdy ne, to je otázka. A ne vždycky mají ti zvenku pravdu, on člověk sám se nějak cítí a cítí ty niance. Ale věděl byste, v čem jste třeba profesně jiný, tím chci říci, kdy na něco nastupujete jinak, přistupujete k tomu jinak jako z podstaty a třeba si to i spolu říkáte, to znamená, oponujete si?
No, určitě, no. A jednu dobu to bylo docela na sále.
Jo, tenzi, i na sále. Když jste na to spolu teda operovali?
No určitě, tak já jsem u něj začínal jako medic, mu asistoval vlastně, a pak jsem dlouho operoval ještě jako mladý lékař vlastně, když jsem byl ve specializaci na plastickou chirurgii, tak jsem mu asistoval a postupně, jak jsem začal jezdit po světě a začal jsem přinášet nové techniky, tak jako za začátku, než se na to táta zvyknul, tak tam byla taková tenze trošku, protože prostě on to chtěl dělat po tom svým, což má vlastně dokonale zpracovaný ty jeho techniky, který on vlastně používá už desítky let. No ale postupně jsme se to tak domluvili, takže v dnešní době už komunikujeme a řešíme si navzájem, si ukazujeme pacienty, on mi posílá prsa třeba, já s ním zase konzultuju nosy, který on má strašně moc
vyprovaný. Předpokládám, že i s celým tělem si to posíláte.
S celým tělem, no posíláme si ty informace, fotky třeba.
Nejenom prsa, nejenom nosy.
Posíláme si pacientky, no, a nebo si třeba je asistujeme někdy, takže určitě teď ta kooperace, myslím, že je na dobrý úrovni.
Větší. No vlastně jste to teď sám naznačil, ono k tomu přirozenému jistému rozdělení došlo i tou vyhraněností. Tatínek je tedy hlavně specialista na nosy, krom všeho ostatního. A vy jste se specializoval tedy na ta prsa a na břišní stěnu po onkologických operacích.
No.
Jaký je poměr tedy teď v tom jako lékařském, kdy jako po nemoci naskakujete vy jako plastický chirurg, a jaký je ten poměr pouze kosmetický v té vaší každodenní práci?
To je můj práci. No, vlastně ta obecně ta plastická chirurgie je strašně široký obor, je tam část ta rekonstrukční a estetická. Ta estetická je nejvíc medializovaná a je nejvíc vidět. Většina lidí si myslí, že děláme jenom faceliftingy, zvětšování prsů, a opravdu ten obor je strašně, strašně široký. A
proto mě zajímá vlastně no, jako reálná vaše náplň.
A v té estetické chirurgii tam se těch operací provede víc. My jsme schopni operovat 12-14 hodin na soukromé klinice, bohužel na Bulovce tam je klasický standardní čas operací třeba na těch 8 hodin vlastně míň. Jako 6-7 hodin, co můžeme operovat, takže tam ten obrat pacientů je menší. Mm-hmm. Bohužel kvůli tomu jsou další čekací doby. No ale pokud to vezmu podle počtu operací, tak třeba čtvrtka jsou rekonstrukční výkony. A
tedy to je po té nemoci?
Po rekonstrukci, ta rekonstrukční chirurgie a kosmetická kolem 3/4 asi počtu operací.
No tak k tomu všem se dostaneme podrobněji hned za chviličku na Dvojce v blízkých setkáních, kde je hostem docent Ondřej Měšťák. Povídáme se s panem docentem Ondřejem Měšťákem, plastickým chirurgem, a jako mnoho plastických lékařů zdůraznil tu stránku nejen kosmetickou, ale i rekonstrukční, těch mnoho sfér plastické chirurgie. Já bych teda zůstala u té ještě teda rekonstrukční, u těch onkologických onemocnění. Jak moc cítíte ze své vlastní praxe, že je ta kosmetická stránka k tomu onemocnění tak důležitá pro tu ženu?
Tam jsou vlastně různé výkony, co se v rekonstrukční chirurgii dělají. Mm-hmm. Není to jenom o tom vzhledu, je to i o funkci, že navrací nějakým způsobem funkce, nebo vůbec díky metodám plastické chirurgie třeba ty takzvané destrukční chirurgové, kteří opravdu léčí tu rakovinu, tak ano. Můžou udělat mnohem větší defekty, než by mohli bez toho, aniž bychom měli byly ty naše techniky, kterými bychom to zakryli. Takže my nějakým způsobem kooperujeme třeba s ortopedií, všeobecnou chirurgií, a oni jsou schopni opravdu třeba ty solidní nádory vzít velkým rozsahem. A my to pak zakryjeme nějakýma těma našima plastikama. Takže není to jenom o tom vzhledu, je to i o návratu funkce, i třeba pohyblivosti různých končetin funkce ruky, kdy se vlastně třeba rekonstruuje palec na ruce, to je nejdůležitější prst, aby ta ruka mohla nějakým způsobem fungovat. Ale
a to také děláte, nebo jste výhradně teda na to ženské poprsí, že se tak ptám?
No, na Bulovce děláme větší spektrum plastických chirurgie, operace nádorů, ale já teď, ta ruka mě strašně zajímala, strašně mě bavila, ale člověk nemůže dělat všechno. A taky ještě dělám chirurgii ruky v nějakém měřítku, ale není to tak, že bych se na ní fakt primárně zaměřoval. V dnešní době bohužel. Ale ta estetická část, ta nastupuje třeba právě u těch rekonstrukcí prsů, co děláme po onkologických onemocněních. Ona si spousta lidí myslí, že rekonstrukce prsu je něco nadbytečného, když se ta žena léčí z rakoviny, takže už to nepotřebuje, že to je fakt kosmetická věc. Ale tyhle lidi by měli vidět ten vliv, jaký to má na kvalitu života, když se to prso zrekonstruuje. Jo, opravdu to mění životy lidí. Mám třeba pacientku, které jsme zrekonstruovali prs, a ona se pak vdala a říkala, že kdyby ten prs neměla, tak by neměla ani dostatečný sebevědomí si najít partnera a začít nějaký partnerský život. Na to se potom dát.
Já myslím, že do jisté míry je to velmi důležité i proto, že třeba se pak nemusí ta nemoc ani vrátit, když se vrátí zdravý život tomu člověku a třeba i láska psychika. Díky tomu, psychika. Díky té psychice. To určitě. Znamená, hraje to roli, cítíte to, podporujete tuto tezi.
No, psychika jde v ruku v ruce s imunitou a vůbec jako s celkovým zdravím, tak je to určitě jistý. A jak jsem říkal, na tu kvalitu života to má fakt velký vliv. A je spousta žen, je mladších mezi 20-30 lety, který bohužel onemocní rakovinou prsu, a pro ty to je skoro nejdůležitější.
Zvyšuje se to? Máte víc pacientek v tomto věku? Jak to teď vypadá?
Určitě. Ta incidence v tom nižším věku se zvyšuje. A je to dané možná včasnější diagnostikou, lepší diagnostikou, ale díky tomu screeningu, díky těm screeningových programům, který zachytí vlastně ten nádor v nižším stádiu, tak se jich mnohem víc zase vyléčí.
Říká náš dnešní host, plastický chirurg docent Ondřej Měšťák. A za chvilinku pokračujeme. Rozpovídali jsme se s plastickým chirurgem, docentem Ondřejem Měšťákem. O jeho tátovi jsme mluvili, mluvili jsme také o tom, proč pije méně vody, na doktora netradiční. A dostali jsme se i vlastně k zákrokům, k rekonstrukcím prsům po onkologických onemocnění. K tomu už jenom takový poslední dotaz, než se dostanu k té kosmetice, pro ženy také důležité téma. Ta onkologická léčba, třeba kterou projde ta žena a pak jde k vám, může to nějak ovlivnit ten výkon, co můžete a co nemůžete udělat? Reaguje to tělo třeba jinak než tělo zdravé ženy a podobně?
Určitě ano. No, ty rekonstrukce jsou úplně co jiného než kosmetické operace prsu, a
Úplně technicky jiné věci používáte, no, úplně něco jiného děláte.
Třeba implantáty používáme srovnatelné, ale jde o ty tkáně té pacientky. To je v kosmetické chirurgii, tam záleží opravdu na tkání pacientky, jakého výsledku jsme schopni dosáhnout. Tak když přijde s nějakým obrázkem, který by se třeba představoval, tak jí řekneme, že to není možné, protože těch variant je tam strašně moc. A v té rekonstrukční chirurgii je to ještě násobně víc. A tam vytvořit hezký prst, který má přirozený tvar, hezkou podprsní rýhu, hezký dekolt, je obtížnější. A jak jste říkala, ta onkologická léčba, ta nám to hodně ovlivňuje ze strany radioterapie, ozáření. Pokud máme ozářený terén, tak to jsou tkáně, které jsou mnohem víc, mají větší tendenci k jizvení, jsou tuší a mnohem hůř se modeluje ten hezký tvar prsu. Ale je to daň za to, že se ta pacientka vyléčí, takže určitě je to samozřejmě potřeba a primární je vyléčení té pacientky. My máme až tu další fázi dostat jí zpátky do normálního života.
Teď pojďme teda k té kosmetické věci. Já nebudu tajit a o mě se to ví. Já obecně nejsem velký zastánce těch kosmetických zákroků a velmi obdivuju plastickou chirurgii ve všech ostatních směrech a i mě to velmi zajímá. Ale respektuji to. Naprosto je to opravdu privilegium každé ženy a tam ty možnosti jsou neuvěřitelné. Proto mě to vede k otázce, jestli prostě není třeba právě rizikové zasahovat zbytečně do zdravého těla, otvírat ho, ptám se, protože se mnohokrát dřív říkalo, že když se pustí do těla kyslík, že naopak může spustit třeba nějaké bujení nebo nějaké věci. Já vím, že jsou to laické informace, ale mezi lidmi jako panují tyto názory. Tak mě zajímá, jak se vlastně stavíte k tomu, jestli to prostě není zbytečné.
No, my to samozřejmě kontinuálně analyzujeme a všechno se analyzuje od implantátů přes všechny operace. Sledujeme těch operací, co se dělá strašně moc, a třeba na silikonové implantáty je nejvíc víc dat než na jakýkoliv jiný zdravotnický prostředek, jakýkoliv implantát, protože těch žen, co to má, je opravdu strašně moc. Takže
ta bezpečnost tam probíhá.
Ta bezpečnost
vlastně je
obrovská a vždycky a v estetické chirurgii v porovnání nebo oproti té rekonstrukční chirurgii, v estetické chirurgii by opravdu mělo být minimum komplikací, prakticky žádné komplikace, když se to dělá. S tím se do toho musí přistupovat. Ten pacient, jsou takové 4 zásady, musí se operovat správný pacient, neměl by být nějak nemocný, na správném místě, takže dobře vybavené místě, měl by se pro něj zvolit také správný zákrok, to znamená ne nějaký rizikový zákrok, aby ve finále ta celá operace byla bezpečná a přínosná.
Umíte to třeba pacientce rozmluvit? I takový případ, kdy posoudíte, že to není na místě z jakéhokoliv důvodu? Nejenom zdravotního, myslím, že třeba máte pocit, že chce třeba moc velká prsa třeba.
To je, jo, no tak to je strašně časté. S těma prsama velkýma to ani problém není u nás, ale spíš chodí na různé jiné operace, třeba i na víčka, nebo na operace prsu, třeba modelace, a my jim řekneme, že to není potřeba. Většinou tak
20... A poslechnou vás?
Většinou jo, nejčastěji ano, pokud přijde třeba už 3krát, tak už to nakonec uděláme a není to úplně, jako že by si vymyslela, že chce být kočičí žena nebo něco takového, pokud má opravdu nějakou klasickou kosmetickou operaci, tak to uděláme, protože víme, že to fakt stojí, ale většinou 30-40% odejde bez termínu od nás pacientů, kteří přijdou na konzultaci, protože se dohodneme, že to není potřeba, nebo že třeba počkáme, protože jejich představy jsou trošku jiné.
Já položím obdobnou otázku v jiném oboru tohoto tématu. Chodí čím dál mladší ženy? I tady pozorujete nějaký vývoj. Já mám někdy totiž pocit, že čím dál mladší holka je tak jako zbytečně dopředu předělaná, že třeba ještě mohla počkat. Ona sama, myslím, se svou volbou.
No, ale to je teda špatně udělaná. Pokud jako vy vidíte, že je předělaná, tak to je
dobrá
špatně.
Dobrá odpověď.
Jo. Cílem estetické medicíny obecně, jak výplň botoxu nebo prostě chirurgických zákroků, cílem současný dobře udělané práce je, že to není vidět, že prostě ty lidi vypadají líp, jsou lepší verze sebe sama, ale nepoznáte to na nich. Jo? Takže pokud vy vidíte nějakou předělanou 20, tak je to špatně udělaný a to může být špatným tréninkem doktora, špatným esterickým cítěním doktora, nebo prostě poruchou nebo jiným cítěním esteriky té pacientky. Že oni to třeba i chtějí taky a ty doktoři jim to udělají. Ale pokud to na nich vidíte, tak podle mě to je špatně udělaný zákrok. Nebo ne tak ideálně.
No. To je velmi, velmi dobrá odpověď. Docenta Ondřeje Měšťáka, plastického chirurga, který je naším dnešním hostem. S panem docentem Ondřejem Měšťákem, plastickým chirurgem, se krásně povídá i během písniček. Je to téma rozhodně velmi vzrušující pro nás všecky. My jsme ještě nedopověděli tady ten věk. Já jsem vás tam přerušila a teď vám dávám slovo.
No. Já mám, nemůžu usuzovat nějaký dlouhodobý trendy, protože přece jenom tu plastickou chirurgii dělám asi 10 let a no, v tom prostředí se víc pohybuji, takže ten dlouhodobý trend se mi těžko usuzuje, ale myslím si, že se malinko zvyšuje počet pacientek mezi 20 a 30 roky a hraje v tom roli například sociální média, která nějakým způsobem přibližují tu plastickou chirurgii nebo ty zákroky těm lidem. Oni vidí vlastně kamarádky, že chodí na zákroky na sociálních médiích, vidí ty různý kanály těch plastických chirurgů, kteří ukazují zákulisí plastické chirurgie, ale také vlastně přímém přenosu zákroky, které různí influencři vysílají na svých Instagramech, takže tím se nějakým způsobem přibližuje a chtějí taky vypadat stejně, jako vypadají na těch fotkách na sociálních médiích, které prošly nějakými filtry, tím face-upem nebo něčím jiným, takže se chodí na nějaké mininvazivní zákroky, jako třeba různé výplně, anebo je třeba na rinoplastiky, plastiky nosu.
No vy sám jako odborník a člověk pracující v tom oboru na obou stranách, tedy na té lékařské i na té kosmetické, jaká je jako zlatá střední cesta? Co byste doporučil, že je správné? Protože nevím, jestli se shodneme, že úplně ve 20, tam, kde to tělo je samo o sobě krásné, je to tak nutné. Já vím, že možná ekonomicky ano, ale jak to vidíte vy? Co by byla ta správná cesta pro ženu?
Nejde.
Jaká žena vám se líbí třeba, tak jako jakým směrem?
Nejde říct jasně daná definice, je to strašně komplexní a i v té estetické chirurgii je to kvalitě života, aby ten člověk byl opravdu spokojený sám se sebou a to se pak odráží na tom, když je sám spokojený, tak pak se chválí k okolí a okolí se chválí k ním. To vidíme například u rinoplastik, to jsou pacientky, které nás po sundání sádry, po 14 dnech od operace objímají asi nejvíc ze všech.
Ano, řekněme to ještě nějakým normálním
rinoplastika,
slovem.
Plastika
ano,
nosu.
Ano, ano, já vím, ale abychom byli všeobecně.
I víc než třeba ženy, kterým jsme rekonstruovali ten prsa, navraceli zpátky. A oni třeba, když mladý holce řekne máma, že má prostě velký nos, tak ona si to pak nese celý život a prostě stačí dát jim malý zákrok, ta rinoplastika, i když je není to technicky jednoduchý výkon, ale pro pacientky je to prostě půlhodinová operace, půl tři čtvrtě hodinová. A pokud je dobře indikovaná, má dobrý výsledek, tak má obrovský vliv na kvalitu života a ty lidi jsou pak šťastnější. A jak jsem říkal, i okolí se pak k ním chová líp, protože oni mají více vědomí a chovají se líp k okolí. Takže
to tam je pro vás to primární vlastně.
To je to primární
to naplnilo.
A musí se to posuzovat u každého pacienta individuálně a pokud to má význam, pokud máme pocit, že jim to zlepší kvalitu života a není to rizikový výkon, zbytečný rizikový výkon, stojí to tu operaci, tak prostě operaci doporučujem samozřejmě ne méně než 18 letech u těch nosů, je třeba v malinko vyšším věku, ale myslím, že to není špatně, když prostě se jim ta operace udělá.
My pořád mluvíme o ženách, pane docente. Co muži? Já vím, že ve světě chodí i muži jak u nás, muži a plastické operace. Teď ty kosmetické, pojďme říct.
Je to obecně ve společnosti, ten důraz na vzhled u mužů je mnohem menší než u žen, zejména v naší kultuře.
Pro nás je to
kultuře,
důležité, ale bereme vás, jak jste, ano.
A no vůbec, když se uděláte na média, na různý fotky, tak prostě ty u těch chlapů se to tolik nebere a takže je to i mnohem méně časté. Takže my máme třeba na soukromé klinice kolem 10% asi klientů mužů většinou chodí na plastiku víček, na gynekomastie, to je prostě takový výkon častý, když mají větší prsa, tak se jim zmenšují prsa.
Aha.
A jako vzácně, u nás vzácně na liposukce, nevím, jak to je na jiných klinikách, ale u nás těch pacientů mužů je relativně málo.
Vy jste řekl takový hezký pojem před chvílí, nebo v tom předchozím vstupu, že záleží na estetickém cítění toho lékaře. Jak se projeví v vašem životě, nejen ve vaší profesi, estetické cítění? Co máte rád? Chodíte na výstavy, nebo třeba malujete? Nevím, tak mi to napadlo jenom.
No to estetické cítění, nebo v rámci toho, jak má vypadat obličeje, je relativně jasně daný. My máme relativně jasně matematicky daný vzhled obličeje, který je na základě různých poměrů, zejména na základě zlatého řezu, který bude vytvořit vlastně celá maska obličeje, jak by ideálně mělo vypadat, tak to je jasně daná, podle toho by se měl malinko člověk řídit. Samozřejmě jsou lidi, kteří do této masky úplně nezapadají a stejně používáme za krásné, ale třeba v oblasti těch výplní, když si vezmete přeplněný obličeje, zejména vepředu na líce, vlastně, když mají velké výplně nebo v oblasti rtu, tak vidíte, že ten člověk vypadá zvláštně. A to je právě daná výplň do špatné oblasti.
Že ten člověk neměl to cítění, jakoby špatně namaloval ten obrázek, špatně vyfotil fotografii, jako kdybych to přenesla do výtvarného umění.
Přesně tak, no. Takže ono to je spíš v té plastické chirurgii, je to spíš o té technické stránce. Samozřejmě to estetické cítění člověk mít musí, ale my máme docela jasně daná pravidla, jakým způsobem má být vytvarovaný prso, aby bylo považovaný za krásné. A je to i na ty pacientce, každá pacientka to vnímá trošku jinak a pak záleží na tom chirurgovi, jestli pak do toho jde nebo ne, i když to třeba neodpovídá úplně těm standardům, které se považují za krásné.
Tak to říká náš dnešní host, plastický chirurg, docent Ondřej Měšťák. Mluvíme dnes v blízkých setkáních o plastických operacích nejen žen, ale také mužů, ale náš host, docent Ondřej Měšťák, rozhodně teda plastiku nepotřebuje, to velmi pohledný mladý muž. Vy jste také velmi charitativní, dokážete pomáhat až tak, že jste byl až v Jordánsku. To byl asi velký zážitek. Co jste tam dělal? Prozraďte posluchačům.
Do Jordánska jsem jel, to už bude asi 5 let, na misi s Mezinárodní společností estetické plastické chirurgie. Mm. Paradoxně, to se jmenuje ISAPS a má takovou svoji odnož Disaster Relief, která organizuje tyto mise vlastně plastických chirurgů z celého světa. Tak jsem se přihlásil a jeli jsme do Amánu a tam jsme se starali a rekonstruovali jsme oběti válečného konfliktu v Sýrii. Většinou to byly poranění končetin od barelových bomb, ale i v oblasti třeba hlavy nebo rukou. Takže jsme tam dělali různé rekonstrukce, jak krytí defektu, tak třeba jsme se snažili dávat i nějaké nervové štěpy na obnovení funkce ruky a chirurgie ruky.
To je asi poměrně emotivní zážitek. Ne? Myslím si, že se opravdu jedná o něco úplně jiného, než když se tady řeší to či o novíčko.
Určitě ano. Je to opravdu, se člověk nějakým způsobem musí odprostit od toho, a ty osudy lidí jsou šílené, protože oni vlastně i ztratí domů, ztratí celou zemi, jsou v utečeneckém táboře.
A ještě jim jde o zdraví.
A ještě jim je o zdraví a jsou opravdu invalidizovaný, takže ty osudy se otáčí úplně jinak, než třeba u lidí v České republice, o které ve finále nějakým způsobem postaráno, ale o ně není. A nejhorší to bylo samozřejmě u dětí, které byly postižené, ale o to víc zase má člověk pocit, že ta jeho práce je významná, protože u nás je každý nahraditelný, ale tam samozřejmě čím víc plastiků přijede, tím víc lidí bude odoperovaných, takže už je ten pocit z toho byl hodně dobrý.
Naučil jste se tam i něco nového v té technice, třeba něco, co prostě může přinést až tato situace, že se k tomu jinde třeba nedá dostat? Technicky, víte, co myslím?
Samozřejmě tam byly defekty, které jsme u nás běžně neviděli a v té chirurgii obecně, no plastické chirurgii, tam je to hodně o improvizaci a člověk musí znát chirurgické techniky, musí znát anatomii a pak už to vymyslí individuálně na daného pacienta. Takže my jsme tam měli různé knihy elektronické o různých hlavocích, takže vždycky, když jsme měli něco třeba, s čím jsme se nesetkali, jak jsme se podívali a pak už to bylo jenom vlastně tu operaci udělat.
Jak dlouho jste tam byl vlastně?
Jsme byli asi, myslím, že 10 dní jsme tam byli a pak se nám podařilo, jsem tam byl v kontaktu s ambasádou, s ambasadorem a podařilo se nám zapojit plastickou chirurgii do programu Medavac. Jsme pak vyjednávali a v dnešní době už tam pravidelně jezdí týmy plastických chirurgů, kteří vlastně pokračují v té tradici a je to program vládní, který je sponzorovaný vládou.
To je velmi závažné, velmi chvályhodné téma. Já vám moc děkuji za návštěvu, ať se vám daří, přeji vám všecko dobré a malý dárek na památku na dvojku.
Děkuji moc.
Naším dnešním hostem byl pan docent Ondřej Měšťák za plastickou chirurgii.
Naschledanou.
Zprávy a pokračování za chvilku už jsou pro vás připravené, tak zůstaňte na dvojce a my se na vás budeme těšit zase příště u blízkých setkání. Krásný den.